Du lytter til budskab. Vi marcherer, vi protesterer. Med det tjau, med det tjau, med det tjau, tjau, tjau. Når det brænder, og når det synger, så er det også fra Men in Black. Ja, Men in Black kalder de sig en ny bevægelse i oprør mod myndigheder og regering. I demonstrationer for frihed. En bevægelse, der også har skabt forargelse med afbrænding af en dukke af landets statsminister. Og andre aktører rører også på sig. Erhvervsorganisationer, skolefolk, børnelæger og psykologer, der vil have genåbnet landet. Er det nu, regeringen risikerer at miste opbakning til nedlukningen af Danmark? Hvad er aktørernes kommunikationsmuligheder? Og hvem udnytter sin platform bedst? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation. Mit navn er Line Arnlund. Christian Lehmann, lytter du til Nova FM?
Ikke særlig meget, nej.
Velkommen. Du er tidligere kommunikationschef i Sundheds- og Ældreministeriet og siden september 2020 selvstændig. Martin Witt Ankerstjerne, er du sådan kernelytter målgruppen for Nova FM?
Det kan jeg heller ikke påstå. Det bliver allerhøjst en gang imellem i bilen, jeg får lyttet til dem.
Okay, men velkommen til. Du er tidligere rådgiver for Venstreminister Karen Ellemann og siden 2012 direktør og partner i kommunikationsbyrået Advice. Jeg spørger til jeres lytning af Nova FM, fordi jeg indrømmer gerne, jeg lytter til Nova FM jævnligt eller løbende, og jeg har undret mig lidt over en reklame. Den er fra fagforeningen 3F. Der er flere forskellige versioner. I skal lige høre en af dem.
Er du sikker på, at din fagforening faktisk er en fagforening? Når lokummet brænder, finder man ud af, hvorfor de gule fagforeninger er billigst. De har nemlig hverken forhandlet din overenskomst eller har speciale i dit fag. Og så er der jo ikke meget fagforening tilbage. Til gengæld er din god forretning, altså for dem selv. Bliv medlem af 3F, en fagforening, der kender dit fag og dit arbejdsliv. 3F gør dig stærkere.
Ja, Christian Lehmann, det kan man høre, hvis man lytter til Nova FM af og til. Du har tidligere arbejdet for LO, og du kender fagbevægelsen indenfra. Vi hører her 3F sige, når lokummet brænder, finder du ud af, hvorfor de gule fagforeninger er billigst. Til gengæld er de en god forretning, altså for dem selv. Hvorfor giver sådan en reklame mening for 3F?
Altså, allerførst tror jeg, man skal sige, at på sådan nogle radiostationer, som Nova FM og flere af de andre kommercielle radiostationer, det er jo de radiostationer, der kører ude på værkstederne, på byggepladserne rundt omkring, hvor det, man egentlig kan kalde det man i gamle dage kaldte LO, det hedder det jo ikke længere, men altså 3F's medlemmer arbejder. Der kører sådan en krig i æderen, hvor det, man kalder de gule fagforeninger, altså sådan nogle som den kristelige fagbevægelse og nogle af de andre alternative til den traditionelle fagforeninger, altså de reklamerer for, at vi er billigst, og vi er bedre, og du kan få det samme med os. Det har haft en kæmpe irritation i den almindelige fagbevægelse, den gammeldags fagbevægelse, og de har meget tænkt over, hvordan skal vi svare på det her. Så det er det, der giver mening. Nu siger de det højt, det de går og tænker alle sammen. Om det så har den effekt, man ønsker, det vil have, det kan man så diskutere.
Ja, for spørgsmålet er effekten af den, Martin Ankerstjerne. Hvad tænker du om at angribe modstanderen på den måde i en reklame?
Jamen, vi ved fra politisk kommunikation, at det kan være et rigtigt effektivt våben, men det er også et farligt våben. Det er en kommunikationsform, hvor man er inde og tale til følelserne, og hvor man ikke altid ved nøjagtigt, hvordan det er, at målgrupperne reagerer på sine budskaber. Og her tænker jeg, at der er en risiko for, at dem, der er modtagerne, de tænker, jamen det kan godt være, at de tjener penge, men de er stadigvæk markant billigere end 3F. Så hvorfor skal jeg lytte til 3F i den her sammenhæng her? Så det er ikke sikkert, at det er noget super effektivt budskab, bare fordi det er et aggressivt budskab.
Hvad vurderer du effekten af?
Jamen, jeg tænker nemlig også, jeg har svært ved at forestille mig, at nogen, der allerede har taget skridtet til at melde sig ind i en anden fagforening, at de tænker, nå for søren, det må jeg hellere gøre om. Jeg tror mere, man kan se det som sådan en defensiv øvelse, det her. Det her, det handler om at overbevise folk om, der er medlem af 3F, at det er en god idé at blive inde i 3F. Og vi er nemlig de gode, vi er dem, der kender mere end de andre, og de er en discount. Udgave af det, vi er. Så bliv ved os. Det tror jeg er den bedste resultat, man kan få ud af det der.
Så det handler virkelig mere om en eller anden form for kampråb, eller hvad?
Ja, eller sådan en defensiv øvelse, hvor vi lige siger til hinanden, at vi er, det er rigtig godt, vi er her sammen. Og, det, og jeg er også sikker på, at det sådan blandt sådan virkelig hardcore 3F'er, at det er også fedt at høre, altså, at nu giver de endelig lidt igen inden for hovedkontoret.
Anker Stjerne, kan du se fidusen i det? Altså, at man ligesom bruger det mere til at på en eller anden måde styrke et sammenhold blandt dem, der er tilbage i 3F? Fordi jeg vil så også sige, nu er vi inde og undersøge fakta, altså medlemstallene i fakta, eller i 3F er jo for nedadgående, hvor de gule fagforeninger, så at sige, er for opadgående.
Mm. Altså det er jo klassisk kommunikationsværktøj, at man fra ledelsens side går ud i medierne for eksempel og kommunikerer, men i virkeligheden metakommunikerer til sin egen medlem eller sin egen ansatte, hvis det var en virksomhed. Så jeg kan sagtens se, at det kan være det, der er formålet. Og man må også sige, at forskellige former for angrebsbudskaber, der er det her jo heller ikke det allerhårdeste, så det giver god mening.
Og hvis lige prøve at se et eksempel på et der er lidt hårdere, fordi I har begge to fortalt mig, at I ikke selv har lavet negative kampagner. Men Martin Anker Stjerne, jeg ved, du er til stede, der Poul Nyrup Rasmussen i sin tid vagt opmærksomhed. Det var tilbage i 2001. Valgkamp mod Anders Fogh. Der tog Nyrup bogen fra socialstat til minimalstat frem, og så skete det her.
Så hiver vi den side væk. Og så hiver vi den side ud.
Jeg skal sandelig lov for, at det er stærke argumenter, når man ikke har andet på byde på en rive sider ud af en bog.
Ikke alene var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her bog, så jeg røver for en god ordens skyld en side ekstra.
Jeg har jo Venstre gået og luret på, hvornår ville nu den negative, sure, vristende socialdemokratiske skræmmekampagne gå i gang, og jeg forstår, at det var i aften, den blev skudt i gang.
Ja, Martin Witt, du var så der i salen. Hvordan virkede det?
Jamen, det virkede super stærkt i salen, og det virkede også som om, at man skal huske på, at forud for det her, den valgkamp, der havde været inden i 1998, der havde Socialdemokratiet jo haft meget stor succes med at føre en negativ kampagne dengang mod Uffe Ellemann Jensen på boligbeskatningen. De fik drejet hele valgkampen på baggrund af det her. Og da det var, at Poul Nyrup mødte Anders Fogh Rasmussen i Valbyhallen, der var de bagud på point, og de skulle finde på noget. Det blev så det her, og alle dem, jeg stod og talte med i salen, var helt overbevist om, at det havde en fantastisk effekt, og at nu havde Socialdemokratiet igen ramt Venstre, der hvor det gjorde rigtig ondt. Indtil der så begyndte at komme meldinger ind i salen fra folk, der havde siddet derhjemme og set det på tv, hvor effekten var den stik modsatte, hvor det var alt for stærkt og alt for voldsomt. Så det er et eksempel på, at de her skræmmekampagner også kan gå galt, og det er derfor, jeg siger, at de er farlige.
Ja, Lehmann, fordi du sad jo så det foran fjernsynet. Hvorfor virkede det ikke ude på den anden side?
Jeg var i praktik på politikken, og så så det på fjernsynet. Jamen, det virker jo ikke, fordi det på billeder, på tv-billederne, så det simpelthen så voldsomt ud. Altså, der er et eller andet med bøger og bogafbrænding og bogødelæggelse. Det er noget, man reagerer meget stærkt på. Det så alt for voldsomt ud. Så selvom det var en god spøjs pointe, når man sådan måske har siddet og udtænkt det, det virkede bare ikke, når kameraerne kom på.
Men hvornår vil I så råde nogen til at bruge negativ kommunikation, hvis I vil det, Lehmann?
Jeg vil sige, det er sådan noget, man har liggende, vi snakkede lige om det tidligere, sådan noget, man har liggende nede i skuffen, til når det virkelig er nødvendigt. Der er forskellige undersøgelser. Nu er det jo mest i USA, man kender til sådan virkelig meget negativ campaigning. Og det er der, man især fra 90'erne og frem har lavet en række undersøgelser af, hvad er det, der virker, og hvornår er det, virker. Og det er faktisk svært egentlig at dokumentere en sådan virkelig stor effekt af negativ campaigning. Og der, hvor man ser det tit, det er, når du er bagud på pointen, eller hvis du skal skabe opmærksomhed, det er noget af der, hvor du kan opnå noget ved det. Og når du er hen imod slutningen af en valgkamp, og virkelig skal prøve at sætte alle sejl til for at komme igennem med dit budskab.
Anker Stjerne, er det kun i politik, man vil kunne overveje det? Nu hører vi så også 3F, det er også en form for politisk kampagne, de er selvfølgelig ude i. Men er det udelukket for alle andre?
Nej, det er ikke udelukket, men det er, altså jeg er fuldstændig enig med Christian i, at det her er altså en metode, man først tyrer til, når det er, at man virkelig har ryggen op mod muren. Men man kan da sagtens forestille sig, at det er 3F jo også et godt eksempel på, at det også kan bruges i andre sammenhæng. Og kommunikation er jo mange ting. Man behøver jo ikke selv at stå som afsender af de negative budskaber. Man kan godt på anden vis lukke dem ud, og så kan det godt bruges kommercielt. Men igen, man skal virkelig tænke sig om, og man skal nok være relativt presset, før man benytter det her, fordi det er meget risikobetonet.
Der er en vigtig pointe omkring det, i forhold til det med de såkaldte gule fagforeninger. Hvis man spørger i 3F og andre, så betragter de jo den reklamekampagne, som de har kørt i de årvis, nemlig at vi er billigere, du kan få os billigere, det betragter de jo også som en form, bare en mere subtil form for angreb. Fordi når du går ud og siger, jeg er billigst, du kan få det samme med mig, så siger du også en masse grimt om alle de andre mellem linjerne, kan man sige. Og det er jo det, som 3F så nu har prøvet at finde mere skarp vinkel på, et skarpt angreb på. Indtil videre har man jo nøjes med at bare fremhæve, hvad det er, vi kan via en OK-fagforening, som de kalder det, altså dem, der forhandler overenskomster. Men nu går man så lidt mere til stålet den her gang.
Martin og Christian, som lytterne måske kan høre, så sidder vi her og laver podcast via Skype. Og hvis jeg siger Teams eller Zoom, så tror jeg, de fleste ved, hvad det handler om, nemlig corona og nedlukning af Danmark. I næsten 2 måneder har gymnasieelever landet over været sendt hjem, og landet har som helhed været lukket ned siden jul. I januar skærpede regeringen restriktionerne, begrundet i den britiske og mere smitsomme mutation.
Hvorfor er det nødvendigt med den her skærpede tilgang? Den nye mutation vurderer sådan set ikke at være mere farlig i sig selv, men den er meget mere smitsom. Hvis vi ikke lykkes med at forsinke mutationen, så vil den medføre flere indlæggelser på sygehusene, flere alvorlige sygdomsforløb, flere vil risikere at dø, og vores sundhedsvæsen vil komme under et endnu større pres, end det allerede er.
Opbakningen i befolkningen har generelt været stor, men spørgsmålet er, hvor længe det vil vare ved. Vi har spurgt professor Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet, der står bag HOPE-analysen. Han måler løbende danskernes tillid og opbakning til myndighederne under coronakrisen, og i denne uge kunne han se en ny udvikling i tallene.
Vi kan se, at folk bliver lidt mindre bekymrede, og vi kan se, at folk også begynder at føle, at det er en lille smule sværere at følge myndighedernes råd. På den måde så ser vi nu nogle tendenser til, at folk de ikke er i et helt så højt alarmberedskab. Vi har set efteråret igennem, at når smittetallene falder, jamen så bliver folk også helt naturligt, kan man sige, mindre bekymrede for epidemien. Og jeg vil tro, at det er det, der slår igennem nu, at historien eller fortællingen omkring B117 er ikke længere nok til at holde bekymringen oppe, når vi netop ser de her forbedrede smittetal.
Og så kan jeg tilføje, at Michael Bang siger til os, at han kan ikke sige, hvornår den mindre bekymring ligesom slår igennem, men det kan være inden for en uge eller to, det slår igennem i forhold til folks adfærd. Christian Lehmann, hvad betyder det for regeringen, der hvor vi står lige nu, altså hvor vi ikke ved, om vi står over for en genåbning eller en fortsat nedlukning? Det tyder mest på en fortsat nedlukning, når man lytter til regeringens folk.
Jamen, det betyder sådan set ikke så meget mere, end at man er nødt til at holde fast. Hvis man har en analyse fra eksperterne om, at det er nødvendigt, så er man jo nødt til at holde fast i det. Det er sådan et træls og kedeligt budskab. Jeg tror ikke, der er så meget andet. Man kan ikke pakke budskabet ind på en ny måde. Man kan ikke, hvis det er det, der er anbefaling, så er man jo nødt til at holde fast i det. Men det er klart, at man er presset af. Vi kan også se, at nu begynder vaccinerne at blive rullet ud. Vi begynder at kunne se noget lys for inden, men det gør jo også, at vores utålmodighed bliver større.
Ja, hvis vi ser på det rent kommunikativt, for presset er til at få øje på. Næppe var aftalen om milliarderstatning til minkavlerne landet, før Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen gik i pressen og talte om en genåbningsplan, det er et par dage siden. Skolefolkene siger, at de små skal tilbage i skole 7. februar, gerne allerede i næste uge. Vi hører nu børnepsykologer og læger råbe højt om børnenes mistrivsel. Og så er der dem her også, den nye oprørsbevægelse Men in Black. Vi skal lige lytte til Morten Jacobsen fra bevægelsen.
Vi benægter overhovedet ikke, at der er en sygdom eller en pandemi, eller hvordan vi skal forholde os til det her. Men selve hele håndteringen af den er meget kritisk overfor. Der bliver taget nogle hastelov i brug, som bliver vedtaget meget, meget hurtigt. Der er en epidemilov, som går ind og krænker vores menneskerettigheder, synes jeg i hvert fald.
Christian Lehmann, hvordan vurderer du deres kommunikative styrke?
Men in Blacks?
Yes.
De rammer jo noget. Det er jo helt sikkert, at de gør det. Og jeg må også sige, nu det her nummer, I startede med at spille, det rammer lige ind i en eller anden vestegnsagtig tilgang til det, som vi også ser i de videoer, der er blevet lavet, og det fakkeloptog, der er lavet. Altså de er ret stærkt kommunikerende, må jeg sige. Men hvad deres budskab er, ud over de utilfredse, det er lidt svært at blive klog på.
Ja, de taler i hvert fald om frihed, og Martin Hvidt Ankerstjerne, det argument frihed, hvordan står det over for regeringens argument om folkesundhed?
Ja, det står jo i skærende kontrast, kan man sige. Altså, hvad hedder det? Og jeg synes faktisk, at det måske i stigende grad står stærkt som budskab. Man kan absolut diskutere måden, de formidler det på. Den er jeg ikke særlig stor tilhænger af. Men det står jo i skærende kontrast, når det nu er, at udviklingen går, som den går, som du også selv var inde på før, med lavere smittetal, færre indlagte osv., så er der grobund for det her frihedsbudskab, mere end der har været tidligere.
Du sagde til mig i går, Ankerstjerne, at nogen faktisk måske ligefrem burde lade sig inspirere af Men in Black og deres kommunikation omkring frihed. Hvem er det?
Jamen, jeg tænker, at nogle af partierne på højrefløjen, som vi jo ikke hører voldsomt meget til, specielt i forbindelse med corona, at de faktisk i virkeligheden kunne tale ind i det, som Men in Black også står for, nemlig tale om frihed. Og have mulighed for ligesom at løbe med på den medvind, der er ved at opstå på det her. Og det kunne være partier som Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, der kunne tale den dagsorden.
Lehmann, hvem synes du, der står stærkest kommunikativt lige nu, hvor vi står altså og kæmper om en genåbning eller fortsat nedlukning?
Der er jo ikke nogen tvivl om, at nu begynder os, som vi lige talte om tidligere, forskellige organisationer og melde sig på banen. Det her med unges mistrivsel er, tror jeg, et budskab, der virkelig, virkelig kan ramle ned i det hele, fordi samtidig er der jo kæmpestort pres på fra alle erhvervsorganisationer, og sådan set også sporten, en række kulturinstitutioner, der alle vil bare, nu må vi ikke nok være de første, der åbner op. Så der er en stor kamp, som jeg tror, vi slet ikke, altså den foregår i så meget også på de indre linjer i forhold til ministerierne.
Men betyder det i virkeligheden, at regeringens fortælling om folkesundhed er udfordret af de psykologer, vi nu får på banen omkring mistrivsel blandt unge og den mentale sundhed?
Det var den jo også i foråret. Altså det er jo det, man står mellem, at vi kunne alle sammen godt forstå, da en kæmpe trussel kom fra Kina, og nu står vi sammen hver for sig og sådan noget. Men når det så har stået på et stykke tid, og det begynder altså at kunne mærkes rundt omkring, så begynder man at opleve et modtryk, og i hvert fald et pres for, at når vi åbner op, så skal det være os, vores branche, eller vores, det vi står for, der skal være de første, der mærker den her åbning.
Ankerstjerne, jeg kunne godt tænke mig at få dig på banen. Altså, hvordan ser du den udfordring af regeringens fortælling om folkesundhed?
Jamen, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der har været massiv opbakning til regeringsbudskaber, og at de har haft rigtig meget medvind i den måde, de har håndteret det her på kommunikativt. Jeg tror, at de i stigende grad er udfordret, og at det, som de på en eller anden måde nok vil gøre klogt i, det er også at begynde at fortælle den danske befolkning, at der er lys for enden af tunnelen. Alle andre taler jo om det, og derfor kan de lige så godt måske begynde at skitsere, jamen hvad er det, der skal til, før man kan begynde at åbne op, og hvordan er det, vi vil åbne op? Hvis de kunne fremlægge en plan for det, så tror jeg, at det vil give dem så meget mere medvind og gøre deres kommunikation nemmere.
Det, der hele tiden har været overvejelsen i forhold til at begynde at fortælle, hvad der skal til for at åbne op og give medløb til det her, det er, at det lige pludselig så begynder folk at sige, fedt, så kan vi gå ud og være noget mere sammen, fordi nu lysner det. Så ja, men det er i hvert fald, man skal virkelig holde tungen lige i munden, når man laver den her kommunikation.
Men er det derfor, man ikke har gjort det, Christian? Du har siddet inde i regeringsmaskinrummet, er det derfor, man ikke har gjort det, fordi man er bange for, at det løber løbsk så?
Jamen, det var jo, altså jeg tror, man er lidt bekymret for, hvad der vil, det vi jo så i sommer, da der blev åbnet op, det var, at folk gik virkelig til den, om man så må sige, rundt omkring i sommerlandet. Jamen, jeg tror, man er bekymret for, at hvis man lige giver den lidt for meget på den positive tone, så folk reagerer på det. Men jeg er meget enig i det, Martin siger, at hvis man kan lave nogle meget præcise definitioner, noget, som folk kan forstå, hvis sådan her, så sådan her, så er det i hvert fald nemmere at kommunikere.
Altså man er jo nødt til i hvert fald at gå ud og sikre sig, at de fortsat har legitimitet omkring deres budskab, når det er, at tallene falder. Og hvis det er, at vi skal blive ved med at være i lockdown og have meget stramme restriktioner, så skal vi ligesom på en eller anden måde også kunne se, at det nytter noget, at der er lys for enden af tunnelen. For ellers så tror jeg, det smuldrer for regeringen.
Jeg har en udfordring til jer. Nu har I jo fortalt, hvad I synes, at regeringen skal gøre, så regeringen faktisk skal begynde at give os et håb for, at der er lys forude. Jeg har taget en lille Lego-figur med. Jeg ved ikke, om I kan se ham her. Det kunne godt ligne Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv. Hvad skal erhvervslivet gøre lige nu, hvor vi står i en situation, hvor de kæmper for at genåbne butikker og erhvervslivet? Martin?
Jamen, jeg synes, at erhvervslivet skal gå ud og tale om dansk økonomi og danske arbejdspladser. Nu hørte jeg lige her til morgen, at langtidsledigheden er voldsomt udfordret, og at de har svært ved at komme tilbage i beskæftigelse i øjeblikket. Vi skal tale, altså dansk erhvervsliv skal tale arbejdspladser og dansk økonomi. Det ved vi ligger rigtig højt på vælgernes dagsorden, og det er noget af det, som er argumentet nummer et for, at vi kan få genåbnet Danmark.
Og ud over hvad man siger udadtil, så er det jo netop også at gøre sig spilbar, om man så må sige, på de indre linjer i forhold til netop, der skal lægges en plan for, hvordan åbner vi op, og i hvilken rækkefølge. Og det er jo der, som organisationerne, og jeg er sikker på, at de også gør i øjeblikket, prøver at komme med nogle forslag til, hvordan kan vi gøre det her, i hvad for en rækkefølge. Skal det være storcentrene, før andre dele af erhvervslivet skal åbne op? Hele den der diskussion, som kører.
Og så har jeg så en lille Lego-figur her, der godt kunne ligne en psykolog. Det er måske fordomsfuldt sagt, men det er en kvinde med briller. Men nu siger vi, at hun er psykolog, og det kan også være en mand. Og undskyld, hvis jeg nu er kommet til at fornærme nogen. Men nu hører vi, de er ude i dag og simpelthen slå alarm og sige, at der er mistrivsel blandt de unge. Vi var inde på det lige før. Hvad skal den gruppe gøre? Altså dem, der kæmper for at få de unge tilbage i både fritidsaktiviteter og skole? Christian?
Jeg synes, at de går ud og slår alarm nu, er det rigtigt at gøre. Altså, de skal også skabe lydhørhed omkring det budskab. Og så skal de jo også præsentere nogle løsninger på, hvordan kan vi gøre det? Hvad kan vi begynde at åbne fodboldklubberne mere op, for eksempel? Eller andre idrætsklubber, idrætslivet kan åbne mere op? Kan vi begynde at kigge på noget med skolerne? Det er jo helt klart det, og det er jo så det rigtige, de gør i politik, eller hvad er det i Berlingske Tiden i dag.
Og Martin, hvad er dit råd til deres kommunikative form? Altså, hvordan skal de kommunikere? Skal de være vrede? Skal de være argumenterende? Eller hvad er det, der er løsningen?
Jamen, altså, jeg synes, jeg er meget enig med Christian i, at der er meget at hente i at gå ud og sige, vi skal have løst det her problem, ja. Og så fremlægge en måde, man kan løse det på, fordi det gør det nemmere for regeringen ligesom at købe ind på budskabet. Men det er klart, at inden da, så skal det for alvor sættes på dagsordenen, som de også har været ude og gøre med det her opråb. Og det handler jo om at fortælle de her historier, som jo er hjerteskærende på, hvordan det går de her børn i øjeblikket. Så det her har de sådan set ramt lige, hvor den skal rammes. Ja.
Og Christian, så vil jeg gerne runde emnet af ved dig, for du nævnte lige før ministerierne, der har de travlt lige nu. Du har selv siddet over i Sundhedsministeriet under coronakrisen. Hvad er det for en kamp, der foregår lige nu mellem ministerierne i regeringen i forhold til genåbning og fortsat nedlukning?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en kamp, men det i hvert fald er det jo, at man hver især har et ressortområde, hvor at Kulturministeriet er ressort for sport og kulturliv, og Erhvervsministeriet er ressort for stor del af erhvervslivet. Og det er klart, at alle har nogle deres områder, de gerne vil kæmpe for ekstra meget, fordi det er dem, man taler allermest med. Så det er klart, men det er ikke sådan, jeg vil sige, det er en kamp på den måde, fordi det er jo også, det er lidt med argumenternes kraft, ikke? Men jeg tror da i sidste ende, det er sådan lidt en kold kalkyle omkring, hvad der er, hvad man kan få mest virkning af, uden at det bliver for dyrt, og hvordan man kan få hurtigst muligt få sat en prop i det hul, det jo er, at der er så store dele af Danmark, der er lukket ned.
Vi skal nemlig runde en af ugens shitstorme her til sidst, for avisen Børsen har i den forgangne uge været i kraftig modvind, efter avisen bragte et opslag om erhvervslivets tunge drenge, nemlig bestyrelsesformændene i erhvervslivet. Problemet var bare, at der ingen kvinder er. Altså det kan Børsen jo ikke gøre for, men avisen bragte historien og fotos af de 20 mænd under rubrikken Masser af dynamik og udskiftning på bestyrelsestoppen 2021. Børsens chefredaktør Bjarne Corydon beklagede efterfølgende på lederplads i avisen under overskriften "Måske trængte vi til en shitstorm", og erkendte, at ordet dynamisk måske ikke lige var det oplagte ord at bruge om 20 mænd i spidsen for de 20 tungeste bestyrelser i landet. Vi vil gerne her på Budskab have spurgt chefredaktør Bjarne Corydon nærmere ind til, hvad Børsen har lært af shitstormen, men han har ikke haft tid før vores optagelse i dag. Så Christian Lehmann, nu får du lov til at udlægge teksten i stedet for. Hvordan har Børsen reddet sig ud af shitstormen, synes du?
Altså, jeg synes, at det var det helt rigtigt at gøre, at skrive den leder, det er klart. Fordi hvis jeg havde set i mit LinkedIn, Facebook, Twitter feed, der har jeg godt nok set mange meget rasende, som er nogle af dem, Børsen egentlig gerne vil nå. De har en selverklæret ønske om at fokusere noget mere på diversitet, og faktisk havde i samme avis jo nogle glimrende artikler, hvor de fokuserer på det, og få kvinder ind i flere ledende poster i erhvervslivet. Så det er jo en brand, der var nødt til at blive slukket, og derfor er han nødt til at gå ud og beklage det, og det var det rigtige at gøre.
Men Martin Vidt-Akkens Hjerne, spørgsmålet er, om man slukker branden ved en leder, eller om der skal mere til. Hvad er din vurdering?
Jamen, altså generelt vil jeg sige, at det er ikke gjort med bare at gå ud og sige, der tog vi fejl, det skal vi være opmærksom på i fremtiden. Ja. Den stærkeste måde at lukke det her ned på, det er, hvis det er, at man siger, man også anviser, hvordan man vil lære det her i fremtiden, hvad man konkret vil iværksætte for at sikre, at det her det ikke sker igen. Så der skal mere til.
Ja, undskyld, Christian.
I journalistik snakker man jo meget om show it, don't tell it, og det er lige netop der, det vi nok mangler lidt her, det er noget mere show it. Børsen kæmper jo også med en opfattelse, som mange måske har, at det er ikke så rigtig gode, traditionelt rigtig gode til at fokusere på kønsdiversitet og ligestilling osv. Så det er jo en op ad bakke kamp for dem, så hver gang de laver en fejl som det her, så bekræfter det jo bare folks fordomme.
I har begge to fortalt mig, at I ikke prøvet en decideret shitstorm som sådan. I har selvfølgelig håndteret kriser, men ikke en shitstorm, altså hvor det hele går amok på sociale medier. Men Ankerstjerne, dit eget bureau var jo for et par år siden igennem en stor krise. Vi skal lige tilbage til oktober 2017 og høre lidt sydfynsk lokalradio.
Det hollandske ambulanceselskab Bios er på vej til at stævne Falck i kølvandet på konkursen i det danske Bios-selskab, der i knap et år stod for ambulancekørslen i Region Syddanmark. Det fremgår ifølge Berlingske af et fortroligt brev fra Bios advokat til Falck. I brevet beskyldes Falck for at have hyret et konsulentfirma til at grave efter negative historier om Bios, for at stille det hollandske selskab i et dårligt lys, efter hollænderne vandt ambulanceudbuddet i regionen for næsen af Falck.
Det var det, der blev døbt Falck-skandalen, og det var en alvorlig sag, der for mange er et skræmmebillede på, hvordan kommunikatører ikke må arbejde. Hvad lærte du af den sag, Martin?
Jamen, altså, Advice lærte en hel del af den sag, og det vi gjorde, det var, at vi lærte også, kan man sige, at det ikke bare er gjort med at gå ud og lave en undskyldning. Vi gik også ud og forklarede, hvad vi ville gøre for, at det ikke skulle ske igen. Og kom med en masse initiativer, som havde til formål at sikre, at det ikke bare var noget, vi sagde, det var også noget, vi handlede på.
Men hvad betyder det så for jer i dag i forhold til, hvor grænsen går henne, hvad man kan hjælpe kunder med og hvad man ikke kan hjælpe kunder med?
Jamen det betyder for eksempel, at vi går ind via et værktøj, vi har, og vurderer hver eneste kunde. Nye kunder, der kommer ind, og også kunder, vi arbejder med gennem længere tid, om det hænger sammen. Altså, vi laver en etisk vurdering, om der er interessekonflikter, om der er nogle ting, der er problematiske i forhold til det her arbejde. Og så, hvis det er, at det bonger ud, og der er en risiko for et eller andet, jamen, så har vi en person i ledelsen, der er dedikeret til at kigge på det her og komme med en vurdering af, om det er en kunde, som vi skal fortsætte med at arbejde for, eller om vi skal sige nej så.
Men hvad med jeres ansatte? Hvordan sikrer jeg, at de ikke bruger uetiske arbejdsmetoder?
Vi har strammet vores etiske retningslinjer. Vi tager det op med jævne mellemrum og diskuterer det, og så er det også blevet en del af vores onboarding, sådan så vi sikrer, at når man starter i Advice, så er man klar over, hvordan virksomheden står på det her område.
Christian Lehmann, du har også fortalt mig, at du jo ikke har prøvet en shitstorm, men at du har andre erfaringer med kriser og det, man kan kalde blinde vinkler, altså det, som Børsen måske også var ude i her.
Ja, for noget tid siden var der en meget stor del af de yngre læger, som var på barrikaderne under det hele den her kampagne, kunne man kalde det, der hedder Det kunne være mig. Det var udsprang sig i en sag fra Svendborg sygehus, hvor en yngre læge blev dømt i en sag, hvor en mand, der havde diabetes, han døde efterfølgende. Hun endte så med at blive frikendt i Højesteret, men inden alt det, så havde det, fordi det ramte lige ned i noget utilfredshed og bekymring omkring især yngre læger, at de føler, at de står meget alene. De føler, at det går meget stærkt, og de er bekymrede for, at de ender med at blive politiemeldt og komme for en retssag, bare fordi de gør deres job under nogle ret pressede vilkår. Og det var en utilfredshed, der blev meget større, end jeg tror, nogen af os havde regnet med, eller jeg ved, at nogen af os havde regnet med, da det startede med at udmelde.
Ja, for du sad jo i Sundhedsministeriet, som sagt. Hvad lærte du af den kampagne arbejdsmæssigt?
Jeg lærte rigtig meget, hvor vigtigt det er at have ørerne ret åbne i forhold til, hvad der foregår og hvad der ulmer. Og det er nok især at have nogle folk, som følger med de rette steder, og at man ikke bare affærdiger noget, ligesom de her Men in Black, vi startede udsendelsen med, at dem, de kunne man også bare affærdige som sådan lidt, da man hørte om den første gang. Men altså, hvis man ikke tænker noget mere over, hvordan man kommunikerer til dem, der ender med at stå med faklerne, eller i det her tilfælde med, det kunne være meget ud foran Sundhedsministeriet, men så kan det blive meget større.
Martin, hvad er dit bedste råd til folk, der sidder derude og måske har blinde vinkler? Altså de fleste mennesker har jo blinde vinkler. Hvad gør man som kommunikatør ved dem?
Altså, jeg synes, at det bedste råd, det er i virkeligheden at få et bistand fra en, der sidder uden for ens egen organisation. Fordi det kan være utrolig svært at se uden for murene og se, hvordan det er, andre opfatter ens egen organisation. Og der kan man jo hente en ind. Det kan være en konsulent, men det kan også bare være en, man kender fra ens omgangskreds. Og prøve at få det der perspektiv. En, der ikke ligesom kender verden indenfra, man kan se, hvordan andre folk de ser på organisationen udefra. Det er virkelig gavnligt, særligt når det er krisen, den krasser.
Christian Lehmann og Martin Ankerstjerne, I skal have tak for jeres gode råd.
Du lyttede til Budskab, der er produceret af Racker Park Productions for Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, Altinget, 3F, Radio Diablo og YouTube. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Lina Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør det dit budskab.